Gloire de l'âme.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 9-dur. Xəbərlər bu səhər biz çatdıracaq. Hülviyyə Əsədzadə,
Şahnaz Bəylərqızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizi bütün dünyada internetdən dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Hava haqqında.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün günortadan Azərbaycanın bölgələrində yağışın dayanacağı gözlənilir. Hava nisbətən mülayimləşəcək. Ölkə ərazisində temperatur 25-27 dərəcə olacaq.
Biz sizə hər günkü arzumuzu deyirik. Hava nə cür olur olsun, əsas odur xoş xəbərləri eşidəsiniz. Saatın baş xəbərləri. Neft pullarını arxalanıb azadlığı arxa plana atan hakimiyyətlər 18-ci əsrə məxsus sistemləri ilə heç vaxt müasir dünyaya tam qoşula bilməyəcəklər. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice belə deyib. Rice Azadlıq Radiosunun qonağı olub.
Amerika ilə Çexiya raketlə müdafiə sistemlərinin qurulmasına dair saziş imzalayıblar.
Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycan hökumətindən Venesiya komissiyasından gələn tənqidlərə ciddi münasibət gözləyir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi də xəbərlər ətrafı. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Azadlıq Radiosunun Praqadakı baş ofisində qonaq olub, jurnalistlərin Amerika öz enerji maraqlarına görə demokratiyanı arxa plana keçirir deyən tənqidçilərə sizin cavabınız nədir? Sualına cavabında Rice bildirib.
Well, the first thing would be a message to the leaders of those countries.
Mənim birinci mesajım liderlərə olardı. Liderlərə mesajım budur ki, əgər onlar öz xalqlarına azadlıqdan irəli gələn yaradıcılıq və innovasiya imkanı verməsələr, bu hakimiyyətlər öz potensiallarını, imkanlarını axıra qədər reallaşdıra bilməyəcəklər. Sadəcə olaraq bunu eləyə bilməyəcəklər. Beləliklə, bu hakimiyyətlər neft pulları hesabına ya da dəyişmək barədə kənar təzyiqlərə davamlı olmaq qabiliyyətləri hesabına qısa müddət üçün oynaya bilərlər. Hətta orta müddət üçündə, amma onlar 18-ci əsrə məxsus sistemləri ilə heç vaxt beynəlxalq ictimaiyyətə, müasir dünyaya tam qoşula bilməyəcəklər.
But they will never be fully a part of the international community. They will never be fully a part of the modern world with systems that belong in the 18th century. And I think that has to be the message to those.
Xalqların vəziyyətinə gəlincə Condoleezza Rice deyib ki, Birləşmiş Ştatlar vətəndaş cəmiyyəti ilə işini davam elətdirir.
To the people, I would say that the United States has continued to fund.
Xalqlara gəlincə mən deyərdim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı layihələri davam edir. Amma dəyişiklik dərhal baş vermir. Bəzi yerlərdə proses kifayət qədər asta gedir. Amma siz Türkmenistan kimi ölkələrə baxsanız, məsələn, daha Niyazov hakimiyyətdə deyil və biz təzyiqləri yuxarıdan aşağıya doğru davam etdirəcəyik. Sən heç vaxt bilmirsən ki, hakimiyyətdəki xəttin nə vaxt qırılacaq. Odur ki, belə hakimiyyətlər xalqların öz azadlıqları yolunda uğur qazanacağı günə hazır olmalıdırlar.
In power in Turkmenistan any longer. And so we will continue to press both from the bottom up and from the top down. And you never know when the
Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice belə deyib, bu barədə birazdan biz ətraflı danışacağıq.
Condoleezza Rice Azadlıq Radiosunun Fars xidmətinə eksklüziv müsahibəsində bildirib ki, İranın nüvə planları sahəsində yaranan problemlər diplomatik yollarla həll edilə bilər. ABŞ və ya İsrailin İranın nüvə qurğularına mümkün hücumu barədə suala cavabında dövlət katibi qeyd edib ki, onun ölkəsi Tehranı nüvə silahlı planlarından sülh yolu ilə çəkindirməyə çalışır. Xanım Rice onu da əlavə edib ki, İran mülkü məqsədlərlə nüvə texnologiyasına malik ola bilər, amma indi problem İranın bu texnologiyadan nüvə silahı əldə edə bilməsi üstündədir.
Xəbərlərimiz davam edir. Ümid edirəm ki, Azərbaycan hökuməti Avropa Şurasından, Venesiya komissiyasından gələn tənqidlərə ciddi münasibət göstərəcək. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Azadlıq Radiosuna məxsusi müsahibəsində belə deyib. Davis bildirib ki, hakimiyyətlər tövsiyələri qəbul eləməyəndə o məyus olur. Amma başa düşür ki, bu hakimiyyətlərin haqqıdır. Davis ilə ətraflı müsahibəyə də birazdan qulaq asa biləcəksiniz.
Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili Stratov iyulun 8-də keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib ki, onun ölkəsi Azərbaycanın Xaçmaz rayonundakı Xraxoba və Üryanoba kəndləri ilə bağlı məsələ ilə daha yaxından məşğul olmaq istəyir. Bu iki kəndin sakinlərinin Azərbaycan vətəndaşlığı almalarını Bakıda mümkün sayırlar. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyində deyirlər ki, bunun üçün sakinlər müvafiq orqanlara müraciət etməlidirlər. Amma kənd sakinlərinin bir çoxu artıq vətəndaşlıq üçün müraciət etdiklərini bildiriblər.
Və dünən axşam Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb, ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri normalarını təsdiqləyib. Prezident həmçinin hökumətə tapşırıq verib ki, bu səs-küyə nəzarət eləyəcək mərkəzi hakimiyyət orqanının hansı təşkilat olacağı barədə təkliflər hazırlasın.
Amerika Birləşmiş Ştatları və Çex Respublikası raketdən müdafiə sistemlərinin yerləşdirilməsinə dair saziş imzalayıblar. ABŞ-ın raketdən müdafiə sisteminə daxil olan radarların Çex Respublikasında yerləşdirilməsini nəzərdə tutan bu müqaviləni iyulun 8-də Praqada ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice və Çexiyanı Xarici İşlər Naziri Karel Schwarzenberg imzalayıb. Sənədi Çex parlamenti və prezidenti də təsdiqləməlidir. Vaşinqton, İran kimi ölkələrdən yarana biləcək raket hücumlarından müdafiə üçün Polşada da radarlar qurmağa çalışır, amma hələlik Polşa ilə bu istiqamətdə razılıq əldə etmək mümkün olmayıb.
Saatın son xəbərləri bunlar idi. Növbəti buraxılışımız saat 10 tamamda 101.7 FM-də efirdə olacaq. Bizim verilişimiz isə xəbərlərin təhlili ilə elanlardan sonra davam edəcək.
Azərbaycan mətbuatı 133 illiyini necə qarşılayır? Jurnalistlər hansı sosial kəsimdən çıxırlar? Millətin mediaya inamı nə dərəcədədir? Jurnalistlərin qeyri-peşəkarlığının fonunda onların maddi məişət durumunun hansı rolu var? Vətəndaşların hüquqlarını qorumağı vəzifə borcu sayan jurnalistlər öz hüquqlarını necə qoruyur? Jurnalist redaksiyalarında əmək müqavilələrinə necə əməl olunur? İndiki orta statistik Azərbaycan jurnalisti yaşlananda nə qədər pensiya alacaq? Jurnalistlərin sosial problemlərinin həlli özlərindən başqa kimi maraqlandırır? Can Bakının 9 iyul qonaqları, Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının sədri Müşfiq Ələsgərov və ölkənin aparıcı media məsulları olacaq. Siz də bizə qoşulun. Hansı jurnalist sizdə inam oyadır? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Can Bakı saat 12 tamamda Azadlıq Radiosunun efirində olacaq. Hələlik Azadlıq Radiosunun dalğalarında xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız.
Bizə axıra qədər qulaq assaz bu səhər sizə nələrdən xəbər verəcəyik?
Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis ilə müsahibəmiz olacaq. Ətraflı müsahibəyə qulaq asa biləcəksiniz. O, İlham Əliyevin dostu olduğunu amma lazım gələrsə ona sərt oponentlik edə biləcəyini də deyir.
Təhlilçilər Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice-ın neft ölkələri ilə bağlı dediklərini necə şərh edirlər? Bu barədə də söhbətimiz olacaq. Bundan başqa siz qəzetlərin icmalında eşidəcəksiniz və bir reportajımız olacaq. Cənnəti bu dünyada Dubayda axtaran İranlılar nələrlə üzləşdilər? Dalğan dəyişməyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Xəbərlər davam edir.
Qənimət Zahidi Azadlıq qəzetinin redaktorunu ona görə tutdular ki, küçədə qadına sataşıb xuliqanlıq eləyib. Buna görə də 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Amma məhkəmə hökmündən 4 ay sonra məlum oldu ki, səndəmə redaktoru tutduran qadın özü axtarışdaymış, həm də oğurluqda ittiham olunurmuş.
Bəs indi hökmün üstündən 4 ay keçəndən sonra bu məlumatın üzə çıxması nəyi dəyişəcək? Olan olub, keçən keçib deyəcəksiniz, amma vəkil başqa fikirdədir. Bəs qanun nə deyir? Məhkəmə qərarını dəyişə bilərmi? Özü oğurluqda ittiham olunan polis tərəfindən axtarışda olan Sevgəzadə Quliyevanın ifadəsi nə dərəcədə mötəbərdir? Ülkə Akif qızı bu suallara cavab axtarıb.
Məhkəmə iddiası ilə jurnalist qənimət zahidi tutduran qadının Sevgiladə Quliyevanın fotoşəkli Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin qarşısında axtarışda olan cinayətkarlarla bir sırada asılıb. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutu bu faktı aşkara çıxarıb. Polis İdarəsinin qarşısına vurulan elandan məlum olur ki, Sevgiladə Quliyeva Cinayət Məcəlləsinin 177.1-ci maddəsi ilə oğurluq ittihamı ilə axtarışdadır. Daxili İşlər Nazirliyindən Ehsan Zahidov isə deyir ki, hazırda Sevgiladə Quliyeva adında vətəndaş axtarışda deyil. Şəkil diqqətsizlik yüzündən axtarışda olanların lövhəsindən çıxarılmayıb.
Bildiyim odur ki, o vətəndaş hal-hazırda axtarışda deyil, axtarışda olmayıb və əvvəllər olub, onda da tutulub.
Təxminən o hansı illərdə olub?
Neçədir? 2001-ci ildə. Yəni axtarışda olub, saxlanılıb və istintaqa təqdim olunub.
Ehsan Zahidov Sevgiladə Quliyevanın oğurluqla bağlı məhkəməsinin olub-olmaması, cəza alıb-almamasına dair məlumatlı olmadığını deyir. Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqov isə iddia edir ki, məlumatın verilməməsi sözü gedən qadının hələ də axtarışda olduğunu göstərir. Vəkilə görə bu fakt bir daha göstərir ki, Qənimət Zahidin həbsinə səbəb olan hadisə quramadır və siyasi sifariş təcəssüsü daşıyır.
Necə olur ki, axtarışda olur, sonraki məlumat bunlarda olur. Deməli, bu axtarışda olan şəxsi məsuliyyətdən kənarlaşdırmaq üçün bu Qənimət Zahidin əməliyyatında ifadə etmişlər bunlar. Sadəcə olaraq təhnəkarlıq edib o şəkli oradan götürməyiblər.
Heçin bir əlinizdə fakt varmı ki, o hələ də axtarışdadır?
Axtarışda olan şəxs barəsində, ümumiyyətlə sonradan demək olmaz ki, sonraki bizdə məlumat yoxdur. Onun məlumat olmaz, ya cinayət işinə xitam verilməlidir, ya da cinayət işinin başlanmasının rədd olması haqqında qərar olmalıdır. Bu qərarlar olmaz ona görə axtarış davam etdirilir sınavlarda. Yəni, qanunun tələbi budur ki, əgər belə bir qərarlar yoxsa, axtarış davam etməlidir.
Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, hətta zərər çəkən hazırda axtarışda olmasa belə, məhkəmə onun şəxsiyyətini yoxlayarkən məhkumluğunun olub-olmamasına xüsusi əhəmiyyət verməli idi. Çünki qanuna görə məhkumluğun olması həmin şəxsin ifadəsinin mötəbərliyinə təsir edə bilər. Elçin Sadıqov deyir ki, Sevgiladə Quliyeva ilə bağlı bu faktı daha dərindən araşdırıb məlumatları Ali Məhkəməyə təqdim edəcəklər. Məsələ ilə bağlı Sevgiladə Quliyeva və onun qohumları ilə danışmaq cəhdlərimiz baş tutmadı. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi bu ilin martında 4 illiyə azadlıqdan məhrum ediblər. O, xuliqanlıqda Sevgiladə Quliyevaya söz atmaqda ittiham olunub.
Ülkər Akif qızınla reportajıydı. Bu, Qənimət Zahid həbsdə olan 3 jurnalistdən biridir. Onun qardaşı müxalif yönlü Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahid də azadlıqdan məhrum edilib. Amma yenə də bir sual açıq qalır. Məhkəmə Sevgiladə Quliyevanın ifadəsini yenidən dəyərləndirəcəkmi? Və başqa bir sual da var ki, doğrudanmı polis son 7 ildə diqqət axtarış lövhəsində dəyişiklik aparmağı unudub? Bu suallara yəqin ki, zamanla cavab veriləcək. Qənimət Zahidi xuliqanlığa görə deyil, peşə fəaliyyətinə görə tutublar. Bunu beynəlxalq qurumlar dəfələrlə deyirlər. Hökuməti də çağırırlar ki, redaktoru azadlığa buraxsınlar.
Belə təşkilatlardan biri də, belə çağırış eləyənlərdən biri də Avropa Şurasıdır. Amma Bakı deyəsən, beynəlxalq qurumların tənqidini qəbul eləmək istəmir. Üstəlik də mesaj göndərir ki, heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, bizə məsləhət versin ya da mühazirə olsun. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib, 2 gün əvvəl Azərbaycan diplomatlarının müşavirəsində. İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan Avropa Şurasına könüllü qəbul olunub və üzərinə götürdüyü öhdəlikləri də yerinə yetirir.
İlham Əliyev həmçinin sual edir ki, Azərbaycan beynəlxalq qurumlarda olmasa nə olacaq, batacaqmı Azərbaycan? Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis İlham Əliyevin dostu olduğunu deyir. Cənab Davis dostunun dilindən səslənən fikirləri hansı münasibəti göstərəcək məlum deyil, amma Azərbaycanda seçki öncəsi durumla bağlı o Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırıb. Onunla radiomuzun əməkdaşı Xədicə İsmayılova söhbət edib.
Cənab Davis, sizcə hazırki vəziyyət ölkədə azad və demokratik seçkilərin keçirilməsinə imkan verirmi?
Məncə Azərbaycanda azad və ədalətli seçkinin keçirilməsi mümkündür. Bu o demək deyil ki, seçkilər hökmən demokratik olacaq, amma bu mümkündür.
Bunu deyərkən, jurnalistlərin həbsdə olması ilə bağlı məlumatları da nəzərə alırsınızmı?
Onlar həbsdə olmamalıdır. Mən jurnalistlərin həbsdə olması ilə bağlı narahatlığımı dəfələrlə ifadə etmişəm və bunu açıq demişəm. Sualınız bu idi ki, seçkiləri azad keçirmək mümkündürmü? Mən də deyirəm, mümkündür. Amma belə olacaq ya yox, bu başqa məsələdir.
Partiyaların miting keçirmək imkanının olmaması sizcə seçkilərin nəticələri ilə bağlı müəyyən rəy yaratmırmı?
Seçkilər əlbəttə ki, müşahidə olunacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyası bu seçkiləri müşahidə edəcək və bu seçkilərin azad və demokratik keçirildiyi sübuta yetməzsə, mən Parlament Assambleyası tərəfindən çox tənqidi bir hesabatın ortaya çıxacağını gözləyirəm. Mən bunu gözləmirəm hər halda. Amma yenə də azad və ədalətli seçki keçirmək mümkündür. Amma mən gözləyirəm ki, seçkinin azad və ədalətli keçirilib-keçirilmədiyi barədə xarici müşahidəçilər bizə öz rəyini desinlər. Mən həmin hesabatın seçkilərdən az sonra, mənim dekabrda Azərbaycana edəcəyim səfərdən əvvəl hazır olacağını gözləyirəm.
Before I visit Baku in December.
Freedom House təşkilatının hesabatlarına baxsaq, Azərbaycan 2002-ci il hesabatında qismən azad,
Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis ilə müsahibədən bəzi məqamları dinlədiniz. Geniş müsahibəyə işdən sonra proqramında bugün qulaq asa biləcəksiniz.
Axşam saat 5-də başlayır bizim işdən sonra proqramımız və xatırladaq ki, müsahibəni radiomuzun əməkdaşı Xədicə İsmayılova götürmüşdü. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, daha sonra verilişimiz davam edəcək. Neft pullarını arxalanıb azadlığı arxa plana atan hakimiyyətlər 18-ci əsrə məxsus sistemləri ilə heç vaxt müasir dünyaya tam qoşula bilməyəcəklər. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice belə deyib.
Amerika ilə Çexiya raketdən müdafiə sistemlərinin qurulmasına dair saziş imzaladılar.
Və Rusiya bildirib ki, Azərbaycan Xaçmaz rayonundakı Xraxoba və Uryanaba kəndləri ilə bağlı məsələ ilə daha yaxından məşğul olmaq istəyir. Bunlar bizim əsas xəbər başlıqlarımızdır. Xəbərlərlə ətraflı saat 10 tamamda tanış ola biləcəksiniz.
Və xəbər ətər davam edir. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Azadlıq Radiosunun suallarına cavablandırıb. O deyib ki, Amerika İran xalqı ilə münasibətlərindən yaxşı olmasını istəyir, amma xanım Rice gizlətməyib ki, onun hökuməti İranda etnik fəaliyyəti qızışdırmaq üçün təxminən yarım milyard dollar xərcləyib. Bu haqda birazdan bir reportajımız olacaq, amma indi Vaşinqtondakı həmkarımızla söhbət eləyəcəyik. Əməkdaşımız Qorxmaz Əsgərov telefon xəttində olmalıdır.
Qorxmaz, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Biz xəbərlərdə də dedik, xanım Rice'ın belə bir cavabı olub ki, neft pulları hesabına ya da dəyişmək barədə kənar təzyiqlərə davamlı olmaq qabiliyyətləri hesabına qısa müddət üçün oynaya bilərlər liderlər, hətta orta müddət üçün də. Amma 18-ci əsrə məxsus sistemləri ilə heç vaxt beynəlxalq ictimaiyyətə, müasir dünyaya tam qoşula bilməyəcəklər bu dövlətlər. Condoleezza Rice'ın bu cavabının Amerika öz enerji maraqlarına görə demokratiyanı arxa plana keçirir deyən tənqidçilərə tutarlı cavab hesab eləmək olarmı Rice'ın bu cavabını? Necə hesab edirsiniz?
Bəyan mənada bəli, kifayət qədər ciddi verilmiş bəyanatdır. Sadəcə bu tənqidçilər təkcə Amerika rəsmilərinin bəyanatlarına yox, həm də əməllərində bunu görmək istəyirlər və tənqidlər də buradan qaynaqlanır. Ancaq belə görünür ki, bu bəyanat, ünvanlı bəyanat, konkret məhz hansı cür rejimlərə bu tənqidlərin aid oldurulmasının açıq dillə bildirilməsi onu göstərir ki, Amerika xarici siyasətində demokratiyanı dəstəkləmək istiqamətinə doğru əhəmiyyətli bir dönüş var.
Və Condoleezza Rice deyib ki, biz yuxarıdan aşağıya doğru təzyiqləri davam etdirəcəyik. Və necə hesab edirsən, bu qorxmaz təzyiqləri davam etdirmək hansı formada ola bilər? Siyasi təzyiqlərdən söhbət gedir, iqtisadi təzyiqlər ola bilər Amerika tərəfindən?
Məsələ burasındadır ki, hazırda bu cür rejimlər, xüsusən post-sovet məkanındakı rejimlər, bura Azərbaycanda aiddir, Özbəkistanda aiddir, Türkmənistanda, Qazaxıstanda aiddir. Bunlar Rusiyanın ortaya attığı bir konsepsiyanı irəli sürüb dünya ictimaiyyətinə qəbul etdirməyə çalışırlar. Bu da suveren demokratiya konsepsiyasıdır. Bu da ondan ibarətdir ki, demokratiyalar müxtəlif formada olur, bizdə də demokratiya belədir, bizim işlərimizə qarışmayın. Bu bəyanat onu bildirir ki, bu konsepsiya qəbul edilməyəcək, tənqidlər açıq formada bildiriləcək, bu ölkələrdə demokratiya istiqamətində çalışan qeyri-hökumət təşkilatları, media, siyasi partiyalar davamlı şəkildə dəstəkləniləcək və Amerika bu işlərlə regionda demokratiya dəstək verməkdə davam edəcək. Əhəmiyyət bundan ibarətdir və göstərilən təzyiqlər də məhz həmin ölkələrin içində olan demokratiya daşıyıcıları olan institutların, təşkilatların dəstəyə formasını həyata keçirilə bilər.
Yer gəlmişkən əlavə edeyim ki, bu dəfəki seçkilərlə bağlı Amerika hökuməti Azərbaycanda, demək, Azərbaycana 3 milyon dollar yardım ayırıb və bu da hökumət tərəfindən bir qədər narazılıqla qarşılaşmışdı. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev demişdi ki, Amerika bizim işimizə müdaxilə eləməməlidir.
Təşəkkür edirik Qorxmaz sizə. Çox sağ olun. Bu Azadlıq Radiosunun təhlilçisi Qorxmaz Əsgərov idi. Biz Qorxmazla əlaqə saxlamaq üçün Vaşinqtona bağlanmışdıq. Verilişimiz davam edəcək. Elanlardan sonra qəzetlərin icmalına keçəcəyik.
Nette də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi qəzetlərə baxaq, görək qəzetlər nədən yazırlar. Ekspres yazır, Medvedev Bakıdan əli boş qayıtmayıb.
Əfəqulluzadə deyib ki, Əbdullah Gül Ermənistana getsə, Türklüyə xəyanət eləmiş olar.
Və Azadlıq qəzetində yazırlar ki, Eldar Mahmudov və Zakir Qaralov İlham Əliyevi aldadıb. Bu, Fərhad Əliyevin məhkəməsində səslənən fikirlərdir. İndi qəzetlərin icmalı ətrafla. Ekspres yazır ki, Medvedev Bakıdan əli boş qayıtmayıb. O deyib ki, Azərbaycanla, daha doğrusu Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili İstratov deyib ki, Azərbaycanla Rusiya Qazpromun təklifi ətrafında detallı dialoqa başlayacaqlar. Dialoq qaz satışının şərtlərini müəyyənləşdirmək üçün keçiriləcək. Səfir xatırladıb ki, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Bakıda müzakirə etdiyi əsas mövzulardan biri bu məsələ ətrafında olub. Yaxın vaxtlarda tərəflər bu istiqamətdə konkret danışıqlara başlayacaqlar.
Dəfə Quluzadə politoloq deyib ki, əgər Abdullah Gül Ermənistana getsə, Türkiyəyə xəyanət eləmiş olar. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın Türkiyəli həmkarı öz həmkarını öz ölkəsinə dəvət edib, İrəvan-Ankara münasibətlərinin canlanması kimi xarakteriz olunur bu yazır Yeni Müsavat qəzeti. Sarkisyan Türkiyə-Ermənistan yığma komandalarının futbol oyununa birgə baxmaq üçün bu ilin sentyabrında Gülün İrəvana gəlməsini xahiş edib. Dəfə Quluzadə isə bildirib ki, mən inanmaq istəyirəm ki, Gül Yerevan'a getməyəcək, sadəcə bu bir bəyanatdır. Digər tərəfdən Türkiyə prezidentinin Yerevan'a getməyə heç bir mənəvi haqqı yoxdur. Bugün Ermənistan antitürk siyasəti aparır. Vəfə Quluzadə belə deyib. Və yeni müsavatda belə bir məqalə var. İlham Əliyev qərbi hədələdi. Heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, bizə mühazirə olsun, heç bir dövlət qarşısında öhdəlik götürməmişik. Bunu səfirlərin müşavirəsində deyib prezident İlham Əliyev. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər bu çıxışı rejimin özünü müdafiə mövqeyinə əsaslandırılması cəhdi sahib və uğursuz cəhdi adlandırıb. İsa Qəmbər hakimiyyətə dünyada qəbul edilmiş normaların olduğunu, insan haqları və demokratik dəyərlərin bir dövlətin daxili məsələsi olmadığını xatırladıb. Politoloq Hikmət Hacızadə deyib ki, bu çıxış bəzi dövlətlərin Azərbaycanda insan haqları sahəsindəki narahatlığının əsassız olmadığını bildirir.
Və Azadlıq qəzeti yazır ki, dünən Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Mirpaşa Hüseynovun sədrliyi ilə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, qardaşı Aspetrol Şirkətlər Qrupunun keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev və başqa təqsirləndirilən şəxslərin məhkəmə prosesi davam edib. Fərhad Əliyevin vəkilləri çıxış edib. Onlar deyib ki, Eldar Mahmudov və Zakir Qaralov İlham Əliyevi aldadıblar. 3 ildə həbsdəyəm. Mənə tibbi yardım göstərilmir deyib Fərhad Əliyev məhkəmədə. Eyni zamanda hüququndan istifadə edərək onunla həbs edilənlərin azad olunmasını da istəyib. O deyib ki, mənim kimi mənim məhkəməyə sözüm budur ki, imkanı varsa ədalətli qərar qəbul edib mənlə bərabər həbs edilən şəxsləri azad etsinlər. Məhkəmə demək hakim Paşa Hüseynov deyib ki, qərarı iyulun 14-ü və ya 15-də elan eləyəcək.
Azərbaycan qəzeti avtomobil nəqliyyatı haqqında qanunun dərc eləyib. Həmin qanunu bu sessiya vaxtı Milli Məclis qəbul eləmişdi. Artıq prezident həmin qanunu təsdiqləyib və qanun bugünkü Azərbaycan qəzetində dərc olunub.
Və 525-ci qəzet yazır ki, jurnalistlər cəmiyyətin ən kasıb təbəqələrindən biridir. Dünən Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqı Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun dəstəyi ilə jurnalistlərin sosial problemlərinin yaranması, səbəbləri və çıxış yollarının araşdırılması mövzusunda dərin masa keçiriblər. Geri gəlmişkən Can Bakının bugünkü mövzusu ilə jurnalistlərin sosial problemləri ilə bağlı olacaq.
Siz həmin verilişə saat 12-də qulaq asa biləcəksiniz 101.7 FM-də. Berlin şəhərində qəribə yarış keçirilib, adı şahboks adlanır. Nədir şahboks? Şahboksun ideyası budur ki, güclü olan adam həm də zehni cəhətdən inkişaf eləmiş olmalıdır və həm zehni, həm də fiziki bacarıqlarını birləşməklə qalib gəlməlidir. Tərəflər növbə ilə gəh şahmat taxtasında, gəh də boks turnirində güclərini sınayırlar.
Şahmat raundunda 4 dəqiqə, boksa isə 3 dəqiqə vaxt ayrılır. Rəqibə şah və mat elan etməklə və ya boks ringində onu nokauta salmaqla görüşü udmaq olar. Bunlardan heç biri baş vermirsə, mübarizə 11 raunda qədər davam edir.
Bu şahboksu Berlin'de keçiriblər. Keçən dünya çempionu titulunu 37 yaşlı Alman idmançısı Frank Schuldt kazanmışdı. Schuldt turnirin favoriti sayılırdı. O vaxtı ilə kickboxing üzrə Berlin çempionu olub. Kosova'da BMT sülməramlarını əlbəyaxa döyüş fəndlərini tədris edib. Lakin boyu 1 metr 83 santimetr olan Sajin bu ilki qalib 19 yaşlı Rusiyalı həddindən artıq güclü rəqib olub. Özü də yalnız fiziki göstəricilərinə görə yox, o həm də Sibirin Krasnoyarsk şəhərində 7 il şahmat klubunun üzvü olub. Şahmat taxtasında rəqibinə üstün gələ bilmədikdə bu ringdə həyata keçirməyin yollarını da sübut eləyib.
Hər halda şahboks hər tərəfli olmağı tələb edir. Hünər istəyir adamdan, həm fiziki baxımdan, həm zehni baxımdan.
Limça sintez eləyiblər, çalaq eləyiblər. Bu qədər siz qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Mən və xatırladaq ki, şahboks haqqda sizə məlumatı biz sizə öz saytımızdan oxuduq. Ünvanımız isə 3wazadlıqradiosu.az-dır. Elanlardan sonra davam edəcəyik.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
İndi biz saat 8-də verə bilmədiyimiz bir reportajı çatdırmaq istəyirik. İranlı gənclərlə bağlı. Qürbəti, daha doğrusu cənnəti bu dünyada axtarıb tapa bilməyənlər Dubaya yollanırlar və orada yaxşı iş axtarışına çıxırlar. Amma əllərinə nə gəlir? Bu haqda Ülker Akif qızı danışacaq.
Dubayın Cəmal Abdul Nasir adlı vilayətində İranlı mühacirlərin yaşadığı 30-a yaxın yataqxana var. İrandan olan gənc Məhəmməd də bu yataqxanaların birində yaşayır və hər gün üçün 14 dollar ödəyir. Məhəmmədin hər günü iş axtarışı ilə keçir. Hər axşam isə 8 nəfər başqa mühacirlərlə birgə qaldığı yataqxana otağına qayıdır.
Hələs qar girəm nəymədim, əqamətin üçün nəymədim.
Mən hələ də iş tapa bilməmişəm. Mənim iş tapmaq imkanım 1%-dir. Mən Dubaya 15-14 gündür ki gəlmişəm və iş üçün döymədiyim qapı qalmayıb, amma hələ də bir şey tapmamışam. Dubayda bu vəziyyətdə yaşayan çoxlu iranlılar var. Biz qərar verə bilmirik ki, burada qalaq ya ki evimizə qayıdaq. Məhəmməd Dubaydakı həyatını tamam başqa cür təsəvvür edirmiş. O istəyirdi ki, restoranda aşbaz işləsin və özünə fərqli, vətəni İrandakından daha yaxşı həyat qursun. Amma reallıq onun təsəvvürlərindən daha sərt oldu. Məhəmməd bu reallıqla üzləşən yeganə gənc deyil. Cəmal Abdul Nasir vilayətində yaşayan digər minlərlə iranlı mühacirlər də eyni problemlərlə üz-üzədilər. Onların arasında həkim, kompüter mühəndisləri, aşbazlar, inşaatçı və musiqiçilər var. Ümidləri üzülmüş mühacirlərin böyük əksəriyyəti deyir ki, onlar PEK televiziyasında izlədikləri reklamlara aldanıblar. Reklamlarda xoşbəxtlik şəhəri adlandırılan Dubayda əla, geniş imkanların olduğu deyilirdi. Amma sözü gedən mühacirlər hər şeydən öncə onları ölkələrini tərk etməyə məcbur edən işsizlikdən və İrandakı sosial məhdudiyyətlərdən şikayətlənirlər. Məhəmməd deyir ki, ölkəsində kifayət qədər iş imkanları və fərdi azadlıq olsaydı, heç vaxt İranı tərk etməzdi. Rəsmi məlumatlara görə İranda işsizlərin sayı 10%-dən bir az çoxdur. Amma Fars Xəbər Agentliyi bu yaxınlarda məlumat yayıb ki, rəsmilər 24 yaşlıların 25%-nin işsiz olduğunu etiraf ediblər. Amma işsizlik İranlı gənclərin yeganə problemi deyil. Onların əksəriyyəti sosial məhdudiyyətlərin günü-gündən artdığından narazıdırlar. Deyirlər ki, hökumət insanların şəxsi həyatına olduqca çox müdaxilə edir. Onların geyindikləri paltardan tutmuş, qulaq asdığı musiqiyə, oxuduğu qəzetə kimi nəzarət edir. Həmid Köşəbəni Cəmal Abdul Nasirdə yaşayan təqaüdçüdür. Deyir ki, son 5 ildə minlərlə İranlı gəncin Dubaya daha yaxşı həyat şəraiti və imkanlar ümidi ilə gəldiyinin şahidi olub. Amma əksəriyyət yalnız aşağı maaşlı iş və şəhərin kasıb vilayətlərində yaşayış yeri tapa bilib. Mənim müşahidələrim odur ki, 90% İranlı mühacir ümidsizliklə üzləşib. Onların əsas istəyi iş tapmaqdır. Köşəbəni deyir ki, mühacirlər ümidlərinin alt üst olmasına görə İran hökumətini günahlandırırlar.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədik. Siz efirdən eşitdikləriniz bütün reportajları bizim saytımızdan da dinləyə bilərsiniz. Həm arxivdən tələblə dinləmə imkanınız var, həm də biz efirə gedən vaxtı canlı-canlı saytımızda gəlib verilişlərimizə qulaq asa bilərsiniz. Forumumuzun sualını sizə oxuyum. Azərbaycan dövləti məhbus vətəndaşlarla necə davranır? Bu sualı biz həmçinin efirimizdə də şıxla cavablandırmağa çalışırıq. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun deməli, xəbər xidməti işgəncələrlə bağlı reportajlar hazırlayır, silsilə reportajlar hazırlayır və forma gəlib siz öz münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Bakıdan bizə Zaur yazır. Siyasətçi dustaqlarla hakimiyyət, dövlət çox pis davranır, amma ümumiyyətlə dustaqlara münasibət babatdır. Allah onların qapısını açsın. Kamilin Bakıdan mesajı belədir. Azərbaycanda işgəncə reallıqdır. Məhbus olmayanlar da mənəvi işgəncə çəkirlər. Bu Kamilin fikridir. Kamran Bakıdan yazır. Azərbaycanda həbs olunan vətəndaşlara qarşı işgəncələrin tətbiq olunması, zorla ifadə alınması təcrübəsi reallıqdır. Əsas səbəb də budur ki, hüquq mühafizə orqanlarında işləyənlərin əksəriyyəti savadsızdır, çıxış yolunu işgəncədə görürlər. Tural Turan imzalı dinləyicimiz bizə yazıb. Mənə Elçin Behbudovun fikri daha maraqlı olardı. Elçin Behbudov işgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəridir Azərbaycanda. Öz fikrimə gəlincə Tural yazır, hamının bildiyi məsələdə fikir vermək can sıxıcıdır. Hamı bilir ki, Azərbaycanda nəinki işgəncə, hətta başqa şeylər də var. Belə, bu bizim forumumuza gələn ismarıcılar idi. Bu dəfəki sualımız belə idi ki, Azərbaycan dövləti məhbus vətəndaşları ilə necə davranır? Siz də bizim saytımıza gəlib öz münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Seçki ərəfəsində adətən mübahisə mövzusu sunulan biri də bu olur ki, müxalifət qeyri-hökumət təşkilatları şikayət edirlər ki, hakim partiya inzibati resurslardan geninə boluna yararlanır, icra qurumları seçkinin gedişinə mane olurlar və Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinin qələbəsinə çalışırlar. İcra başçıları üçün təlimlər keçiriləcək, Mərkəzi Seçki Komissiyası və Prezident Aparatı bir yerdə keçirəcəklər bu müzakirələri, bu təlimləri. Təşkilatçı isə ATƏT-də. Biz Sərsat 8-dəki verilişimizdə ATƏT-in Bakı bürosunun əməkdaşı Rəşad Hüseynovla söhbət eləmişdik. İndi həmin söhbətdən bəzi məqamlara qulaq asaq.
Bu Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə Prezident Aparatı icra başçılarına nə təlim keçəcək? Bunun məqsədi nədir və faydası nə ola bilər? Buyurun.
Deməli, bu təlimlər 4 bir günlük təlimlər nəzərdə tutulub. Bunu təlim də deyil, hətta məlumat sessiyaları adlandırardım. Yəni bunu ATƏT-in Bakı ofisi, Prezidentin icra aparatı və eyni zamanda Mərkəz Seçki Komissiyası birgə səylərin nəticəsində başlayacaq. Deməli, iki gün, bugün və sabah məlumat sessiyaları Bakıda, iyulun 11-də Gəncədə, iyulun 14-də isə Şirvanda keçiriləcək. Əlbəttə ki, əsas məqsəd ilk növbədə icra hakimiyyəti rəhbərləri və eyni zamanda dairə seçki komissiyalarının sədrlərinə seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər və əlavələr, eləcə də seçki prosesinə müdaxiləyə dair qanunda nəzərdə tutulmuş tələblər haqqında məlumat verməkdir. Çünki ATƏT-in bu tədbiri keçirməkdə başlıca məqsədi azad və şəffaf seçkilərin əsas prinsiplərinə qeyd etmək və seçki prosesinə müdaxilənin qarşısının alınmasının vacibliyini vurğulamaqdır. Əvvəllər Azərbaycanda keçirilmiş seçkiləri ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları İdarəsinin nümayəndələri də və müşahidə qrupu da izləyib və onlar dəfələrlə öz hesabatlarında yerli icra strukturlarının seçki komissiyalarının işinə əhəmiyyətli dərəcədə müdaxilə etdiyini qeyd edirlər. Bununla bağlı əsas məqsəd budur.
Rəşad Hüseynov ATƏT-in Bakı ofisinin nümayəndəsi idi. Saat 8 buraxılışında söhbət eləmişdik onunla və bizim bir indi qonağımız var telefon xəttində. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi monitorinq aparıb büdcədən səhiyyə ayrılan vəsaitin xərclənməsi ilə bağlı. Mərkəzin rəhbəri Vüqar Bayramov telefon xəttindədir. Vüqar bəy, salam.
Salam.
Qısaca bizə məlumat verərdiniz monitorinqin nəticələri ilə bağlı.
Əvvəl qeyd etmək istərdim ki, bu monitorinq Azərbaycanın, Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə həyətə keçirilmişdir və bir il müddətində Bakı ilə yanaşı regionlarda, o cümlədən Salyan, Tərtər və Şəmkir rayonlarında aparılmışdır və təbii ki, dövlət üzvəsi olaraq paytaxtda da monitorinqlər aparılmışdır və monitorinqlərin nəticəsi ilə bağlı qısa olaraq qeyd etmək istərdim ki, monitorinq nəticəsində bəlli olmuşdur ki, səhiyyə sektorunda maliyyə vəsaitlərinin xərclənməsində çox ciddi nöqsanlar var. Səbəb ona gəlir ki, səhiyyə xərcləri planlaşdırılan zaman adam başına düşən çarpayların, yalnız xəstəxanada olan çarpayların sayı əsas götürülür və praktik olaraq bu çarpayda olan xəstəxanada olan çarpayların sayının əsas götürülməsi xəstəxanaların daha çox, büdcədən daha çox vəsait almasına gətirib çıxarıb. Amma maraqlıdır ki, Azərbaycanda çarpaylardan istifadə müddəti olduqca azdır. Yəni, səvirlərin ki, çarpayların yalnız 26.1% istifadə olunur. Amma Almaniyada bu 89.5%, hətta Rusiyada 86%-dir. Və MDB-də orta göstərdi 85.9%-dir. Bu ona gətirib çıxardır ki, baxmayaraq çarpayların 75%-dən yaxını istifadə olunmur, amma həmin çarpayları dövlət büdcəsindən vəsait verir. Eyni zamanda səhiyyə sektorunda işləyənlərin sayının kəskin şəkildə şişməsi tendensiyası özünü göstərir. Bugün 30 mindən artıq həkim, 60 minə yaxın tibb bacısı fəaliyyət göstərir ki, bu da demək ki, hər 10 min nəfərə 36-16 həkim, 72-16 tibb bacısı düşür. Bu, ona gətirir.
Vüqar bəy, təşəkkür edirik və sizin bugün tədbiriniz olacaq. Yəqin ki, biz daha ətraflı gün boyu bu haqda məlumat verə biləcəyik.
Təbii ki.
İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri idi Vüqar Bayramov telefon xəttində büdcədən səhiyyə ayrılan vəsaitin xərclənməsi ilə bağlı monitorinq aparıb bu təşkilat.
Və sonda verilişimizin axırında bir idman xəbərimizdə çatdıraq. Futbol üzrə ölkə çempionatına güclülər dəstəsində yarışan komandalarda Masallı artıq fəaliyyətini dayandırıb. Klub rəhbərliyi bunu AFFA-ya məktubunda bildirib. İmtinaya səbəb kimi göstərilib ki, klubun texniki bazası Premier Liqanın tələblərinə cavab vermir, əvəzedici heyət hələ formalaşmayıb. Sonda əsas xəbər başlıqlarımız. Neft pullarını arxalanıb azadlığı arxa plana atan hakimiyyətlər 18-ci əsrə məxsus sistemləri ilə heç vaxt müasir dünyaya tam qoşula bilməyəcəklər. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice belə deyir.
Amerika ilə Çex raketdən müdafiə sistemlərinin qurulmasına dair saziş imzaladılar.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Və Xəbər Ətər artıq öz işini yekunlaşdırır bugünlük. Sabah yenə biz efirdə olacaq və bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdırırdıq. Şahnaz bəylər qızı.
Ülviyyə Əsədzadə. Azadlıq radiosunun verilişləri indi davam edəcək.
Müxbir saatı ilə. Hələlik.
Sağ olun.